título O que fixemos e aprendemos. Durante este proxecto traballamos en equipo para aprender sobre saúde. Repartimos a información sobre saúde en 6 temas. 1. Vida activa, para coñecer lo importante que é practicar a actividade física. 2. Respeto e igualdade, para saber comportarnos fronte aos demais e a detectar actitudes de rexeitamento social. 3. Alimentación saudable, para identificar os alimentos saudables e evitar o consumo de produtos ultraprocesados. 4. Cuidado do corpo, para saber que a higiene tamén é saúde. Aprendemos rutinas de cuidado do corpo. 5. Seguridade, para evitar situacións de risco e tamén para tomar medidas para protexer o corpo. 6. Primeiros auxilios, para saber actuar fronte a lesións, aínda que sexa tan sinxelo como pedir axuda ás persoas adultas e avisar aos servizos de emerxencia. O que aprendemos serviunos para crear cartéis e outros elementos gráficos cos que organizamos unha exposición. Invitamos a outras nenas e nenos a visitar a nosa exposición e explicamos os cartéis. Así foi a nosa campaña de promoción da saúde.